Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Πέμπτη, Δευτέρα 5 Μαΐου σήμερα και είναι το κεντρικό μαγκαζίνο από το ραδιόφωνο του Giga FM στους 105,4. Μαζί μέχρι τις 4.30 στην επιμέλεια των ειδήσεων ο Μπάμπης Χαψοκαβάδης και στον ήχο Γιώργος Γιώρας. Στην εκπομπή μας ανοιχτά τα τηλέφωνα για επικοινωνία στο 2651-052-441 για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Για τις καταγγελίες που ενδεχομένως θα θέλατε να κάνετε και να γνωστοποιήσετε στην πόλη μας. Αλλά και για οποιοδήποτε σχολιασμό στα θέματα παρουσίασης που κάνουμε. Με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε και μεταζή μας στο 6987-89-8333, χρέωση απλού μηνύματος πάντα. Και μας παρακολουθείτε και ζωντανά διαδικτυακά μέσω από το gigafm.gr, www.gigafm.gr, συμμετέχοντας και στο live chat της εκπομπής μας. Πλούσια και η σημερινή θεματολογία με θέματα από την Ελλάδα, το εξωτερικό αλλά και στα τοπικά μας εδώ στα Γιάννενα. Είχαμε παρουσιάσεις συνδυασμών στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα έχουμε και τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας να σχολιάσουμε και κάποια πράγματα μαζί με υποψηφίους από την πόλη. Και έτσι ξεκινώντας να πούμε και κάποια ευχαριστώ σε καταστήματα της πόλης που στέκονται στο πλευρό της εκπομπής, ξεκινώντας από το Μεζεδοπολείο Ώρες, που ακούει καθημερινά το κεντρικό μαγκαζίνο. Θα το βρείτε στην οδό Αβέροφ και Αλεξάνδρου Διάκου 2, με ένα καταπληκτικό μαγαζί με πολύ καλή μουσική, πλούσια κουζίνα, καθημερινά έχουμε ζωντανή μουσική. Και να πούμε ότι την Τετάρτη που μας έρχεται το βράδυ θα γίνεται χαμός εκεί πέρα, Γιώργο, θα έχουμε ποντιακή βραδιά. Σας καλούμε όλους να έρθετε, να συμμετάσχετε, να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ εκεί παρέα και να πιούμε και λίγο παραπάνω, έτσι να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και τις συνεχόμενες ειδήσεις που σας κατακλείζουμε και εμείς καθημερινά. Μέσα εδώ πολλές ώρες λοιπόν στο κέντρο των Ιωνίνων, Αβέροφ 43 και Αλεξάνδρου Διάκου 2 απέναντι από την τράπεζα Πειραιώς στην Αβέροφ. Με επίκεντρο τα οικονομικά θέματα της χώρας θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Το ζήτημα νέας μείωσης του ελληνικού χρέους αναμένεται να θέσει και επίσημα σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Πλούσια οικονομική ατζέντα και σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, το ζήτημα θα τεθεί μεν στο Eurogroup, αλλά η διαδικασία θα είναι μακρά για τη λήψη οριστικών αποφάσεων. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι ανάλογη εκείνης του Νοεμβρίου του 2012, όταν εξετάστηκε από τους εταίρους το σύνολο των δεδομένων. Τώρα πρόσθεσε, θα συμπεριληφθούν στα νέα δεδομένα τα στοιχεία για τις τράπεζες στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι όποιες αποφάσεις προσδιορίζονται χρονικά προς το τέλος του έτους. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα ευρωπαϊκά stress test στα πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, τα ζητήματα που άπτονται των φορολογικών και των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομίας των 28 που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις Βρυξέλλες. Η Ελληνική Προεδρία ελπίζει ότι μια γενική προσέγγιση θα προκύψει μετά την ενημέρωση για την οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες. σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του Δελτίου Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά Θέματα, Agents Europe, η βασική ιδέα είναι να αποσυρθούν νομοθετικά κενά που επιτρέπουν στις εταιρείες να αποφεύγουν το στόχο της οδηγίας, αποφυγή δηλαδή της διπλής φορολογίας, και να μην πληρώνουν φόρους μετά από διεύρυνση μεταξύ των κρατών μελών για το πιο συμφέρον φορολογικό καθεστώς. Επίσης, οι υπουργοί θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαγνώστηκαν σε 14 κράτη-μέλη, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία, τις κάτω χώρες, Σλοβενία, τη Φιλανδία, Σουηδία και φυσικά τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενημερωθούν από τις 11 χώρες που υποστηρίζουν την εισαγωγή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Κάτι μάλιστα που θα χρησιμεύσει για να καθησυχάσει τους φόβους που εξέφρασαν χώρες που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, που είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του νέου φόρου. Επίκεντρο τώρα τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, καθώς ενώπιον των ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής θα βρίσκονται σήμερα οι βουλευτές Ελένη Ζαρούλια, Μιχάλης Αρβανίτης, Νίκος Κούζηλος και Δημήτρης Κουκούτσης, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στις 30 Απριλίου έγιναν δεκτές οι αιτήσεις για την άρση ασυλίας και των βουλευτών Αντώνη Γρέκου, Πολύβιο Ζησιμοπούλου, Αρτέμι Ματθεόπουλου και Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, ενώ απομένει η απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, καθώς είχε ζητηθεί και λάβει αναβολή για να συζητηθεί το θέμα του σε επόμενη συνεδρία. Την ίδια ώρα, αίτημα εξαίρεσης κατά των ανακριτριών Ιωάννας Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου κατέθεσε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός, καταλογίζοντας τους μεροληπτική συμπεριφορά κατά την άσκηση καθηκόνων τους. Στην πολυσέλιδη αίτησή του, ο Λαγός υποστηρίζει ότι δύο δικαστικοί λειτουργοί δημόσια προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο εξέφρασαν μεροληπτική διάθεση εις βάρος του και εις βάρος της Χρυσής Αυγής και πως δεν διαχωρίζουν το κόμμα από την δίθεν εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των όσων καταλογίζει ο προφυλακισμένος βουλευτής είναι παράνομες και εκβιαστικές ενέργειες των τρίων ανακριτριών για να συλλέξουν ψευδή στοιχεία για την δίθεν στοιχειοθέτηση ανύπαρκτων κατηγοριών. Παράλληλα, ο Λαγός υποστηρίζει ότι οι κυρίες Κλάπα και Δημητροπούλου διεξάγουν ανακριτική έρευνα βάσει ιδεολογικών πολιτικών αρχών και καταγράφει δύο λόγους για τους οποίους ζητά την εξαίρεσή τους. Ο πρώτος λόγος είναι το έγγραφο που απέστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής για την επίσπευση των διαδικασιών της άρσης ασυλίας, το οποίο κατά τον κατηγορούμενο αποκαλύπτει μεροληπτική συμπεριφορά. Ο δεύτερος λόγος είναι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που φέρονται να τέλεσαν οι ανακρίτριες και αφορά τους χειρισμούς του στην ανάκριση. Το αίτημα φυσικά θα εξεταστεί από το Συμβούλιο των Εφετών. Η αίτηση εξαίρεσης του προφυλακισμένου βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού συγκλίνεται χρονικά με την απολογία άλλων 4 βουλευτών του κόμματος για την υπόθεση ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Οι βουλευτές Ελένη Ζαρούλια, Μιχάλης Αρβανίτης, Δημήτρης Κουκούτσης και Νίκος Κούζηλος άρχισαν από το πρωί σήμερα να προέρχονται στο εφετείο. Την ίδια ώρα, έξω από το εφετείο της Αθήνας, είχαν συγκεντρωθεί μέλη της Χρυσής Αυγής για να διαμαρτυρηθούν για τις διώξεις μελών της οργάνωσής τους. Συνεχίζεται η απεργία των παραγωγών των λαϊκών αγορών. Οι Ομοσπονδίες Λαϊκών Αγορών ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν την πανελλαδική απεργία διαρκείας, γιατί μέχρι τις ευρωεκλογές θα διανέμουν δωρεάν τα προϊόντα τους. Σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου, επαγγελματίες και παραγωγοί διοργάνωσαν απεργιακό συλληπιτήριο. Θα διοργανώσουν μάλλον απεργιακό συλληπιτήριο στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή. Ενώ τα κατατόπου σωματεία τους σε όλη τη χώρα θα διοργανώσουν πολύμορφες κινητοποίησεις σε κάθε πόλη. Να πούμε ότι το πρωί σήμερα, στις 9 το πρωί, διοργανώθηκε διανομή προϊόντων, πραγματοποιήθηκε στη Λαϊκή Αγορά του Γέρακα στην Αθήνα. Έστω και την ίσταδη στιγμή πριν την ψήφιση του νόμου, ζητάμε από τον Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟ κύριο Βενιζέλο να παρέμουν στον Υπουργό Ανάπτυξης ή να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο ώστε να ανοίξει ο διάλογος και να εκτονωθεί η εκρηκτική κατάσταση που θίγει τα εκατομμύρια των καταναλωτών και οδηγεί τις λαϊκές αγορές στο μαρασμό και την διάλυση, εξουθενώνοντας την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο, σημειώνεται με σχετική ανακοίνωση. Με νέα για το πρόβλημα της μετανάστευσης τώρα περνάμε στη χώρα μας. Μετά και το θλιβερό γεγονός, σήμερα ξημερώματα της σημερινής μέρας, είχαμε ανοιχτά της βόρεια της Σάμου ένα ναυάγιο. Συγκεκριμένα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 7 εγκλωβισμένους παράτυπους μετανάστες εντός του σκάφους που ανετράπη τα ξημερώματα, όπως είπαμε, στη θαλάσσια περιοχή βορεία της Σάμου. Πηγές κάνουν λόγο και οι αρχές, οι αδίτες που συμμετέχουν στις έρευνες, όπως σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήδη τώρα από τη θάλασσα έχουν ανασυρθεί τα πτώματα 2 γυναικών και ενός άντρα, ενώ άλλα 36 άτομα, 32 άντρες, 3 γυναίκες και ένα παιδί που είναι καλά στην υγεία τους, έχουν μεταφερθεί στη Σάμο. Μεταξύ των διασωθέντων είναι και ένα παιδί ηλικίας 4 έως 5 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο το ΕΚΑΣ νοσοκομείο της Ανθίνας με συμπτώματα υποθερμίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το λιμενικό καταδήλωση των διασωθένων, στο σκάφος που ανατράπηκε επέβαιναν 60 με 65 άτομα, οπότε είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων αγνωμένων στην ευρύτερη περιοχή βορεία της Σάμου. Το σκάφος αναποδογύρισε τις πρώτες πρωινές ώρες 4,5 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Αγίου Κωνσταντίνου στη Σάμου, με αποτέλεσμα να πνιγούν οι δύο γυναίκες. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, το κρουαζερόπλοιο Αδαμόρα, σκάφος της Frontex, το πλήρωμα το οποίο ειδοποίησε για τον Σιβάν γύρω στις 4 το πρωί. Τρία αλλιευτικά σκάφη επίσης, ενώ με την επιχείρηση συνέδραμαν ένα ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Το σκάφος, όπως λέγεται, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, ήταν ένα σύγχρονο γιότ με 4 κυβερνήτες, ενώ ακολουθούσε και ένα μικρό κότερο. Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, είναι καλές και οι άνεμοι πνέουν με ένταση 5 μποφόρ περίπου. Δυστυχώς, θλιβερή ατζέντα, φίλες και φίλοι, με τη μετανάστευση. Αρκετός λόγος γίνεται πάρα πολλά χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα. Είδα και διαβάσαμε στις ειδήσεις ότι συνέδραμε και η Frontex. Ωστόσο, όλο το βάρος δεν ρίχνεται στην Frontex, ρίχνεται στο ελληνικό λιμενικό σώμα. οποίο να πούμε έχει πολεμηθεί και αρκετά το τελευταίο διάστημα. Είχαμε δει και την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη πριν καιρό, αν θυμάστε, με το πολύ νεκρό ναυάγιο στο Αιγαίο, ανοιχτά στο Φαρμακονήσι. Ομολογουμένως πρέπει αυτά τα προβλήματα να λάβουν ένα τέλος. Η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες, καλείται μάλλον να στηρίξει όλη την Ευρώπη στο θέμα της μετανάστευσης ως μοναδική πύλη και δίωδος των παράνομων μεταναστών. Κάποια στιγμή φυσικά πρέπει να σκύψουν οι Ευρωπαίοι και να μην ακούγονται έτσι κορώνες υψηλών διαστάσεων για τη δίθεν στήριξη που παρέχεται. Συζητούνται συνεχώς, πράγματα αναλύονται, πέφτουν στο τραπέζι φυσικά. Από αποφάσεις όμως υστερούμε από ό,τι φαίνεται. Να ευχηθούμε φυσικά όμως στα παιδιά του λιμενικού σώματος καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους, στην προστασία των θαλασσίων υδάτων της χώρας μας. Άγρυπνη φρουρή του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελαγούς. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά απομένουν για να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας. Επισημαίνω την επικοινωνία που μπορείτε να έχετε μαζί μας για τους σχολιασμούς σας στη θεματολογία αλλά και για τις καταγγελίες σας. Καθημερινά συμβαίνουν πράγματα έξω στην πόλη που χρήζουν γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό. 2-6-51-0-52-4-4-1 για να κάνετε την καταγγελία σας ή την παρέμβασή σας. Ή στέλνοντας απλά ένα μήνυμα στο 6987-89-8333. Επαναλαμβάνω λίγο το κινητό μας, 6987-89-8333. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά το μεζεδοπολείο Ωρες που βρίσκεται στην οδό Αβέρου 43 και Αλεξάνδρου Διάκου 2 απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς. Υποστηρικτής του Giga FM και του κεντρικού μαγαζίνου εδώ στους 105,4. Ένα οικογενειακό περιβάλλον με όμορφη ζωντανή μουσική. Κάθε βράδυ σας περιμένει στο χώρο του και με εξαιρετική κουζίνα φυσικά. Να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη στο Μεζεδοπολείο Ωρες θα υπάρχει ποντιακό γλέντι για τους απανταχού ποντίους που θα βρίσκονται στην πόλη των Ιωαννίνων για όλες τις περιοχές και όχι μόνο. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ θα αρχίσει κάπου το πρόγραμμα, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εκεί. Άρα λέω λοιπόν στις Ωρες για να απολαύσουμε το φαγητό και το ποτό μας με τις Ωρες και πολύ καλή παρέα. www.gigafm.gr. Μας βλέπετε διαδικτυακά από το site του σταθμού μας. Διαβάζετε και ειδήσεις από την Ήπειρος Day. Ο Giga που είναι ο σταθμός των γεγονότων και του παλμού της πόλης. έχουμε μάθει στο δημοσιογραφικό επιτελείο εδώ και αρκετά χρόνια, πέραν του βήματος που μας δίνει αυτός ο σταθμός να μιλάμε, το κυριότερο να ακούμε. Giga FM λοιπόν δίπλα στον πολίτη, για τον πολίτη, ακούμε τα προβλήματά σας καθημερινά. Έχουμε ένα πλούσιο τηλεφωνικό κέντρο που τα συλλέγει. Και αναλαμβάνουμε να εκπληρώσουμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον όπου αυτό μας καλεί. Διεθνή τώρα και τα ότι συμβαίνει στην Ανατολική Ουκρανία θα δούμε με ειδήσεις, καθώς ισχυροί πυροβολισμοί ακούγονται μέσα από τον Σλαβιά, το φιλορωσικό προπύργιο, καθώς αναφέρεται πως οι αυτονομιστές αποχωρούν από τα προάστια της πόλης και οχυρώνονται στο κέντρο της πόλης από όπου το πρωί ακούγονται οι ισχυροί αυτοί πυροβολισμοί. Φόβοι αυξάνονται για μια επέμβαση των κρονικών στρατευμάτων, μεταδίδουν πηγές μέσα από την πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας, καθώς χθες ο στρατός διέκοψε κίνηση προς την πόλη, ασκώντας αφόρητη πίεση προς τους φιλορώσους αυτονομιστές, οι οποίοι πλέον αποχωρούν σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτου τα στρατεύματα εισέλθουν στην πόλη και ισοπεδώσουν, θέτοντας σε κίνδυνο για τους άοπλους κατοίκους. Ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters μετέδωσε ότι τουλάχιστον 2 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού των αυτονομιστών και πολλοί αντάρτες εγκατέλειψαν την περιοχή όπου συνεχίζεται από το πρωί η ανταλλαγή των πυρών. Οι εχθροπραξίες φαίνεται ότι σήμερα μεταφέρθηκαν πλησιέστερα του Σλαβιάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας σε σχέση με χθες. Φιλορώσοι ακτιβιστές έστησαν σήμερα ενέδρα στις Ουκρανικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σφοδρή ανταλλαγή πυρών στα περίχωρα της πόλης Σλαβιάνσκ, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Αρσένα Βάκοφ και το Ρία Νοβόστη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 11 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί, ενώ 4 ασθενοφόρα βρέθηκαν στην περιοχή, γράφει το BBC, επικαλούμενο φυσικά το Reuters. Επίσης, σύμφωνα με το RT, μια γυναίκα έχει σκοτωθεί, αλλά η πληροφορία παραμένει ακόμη ανεπιβεβαίωτη. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αρσένα Βάκοφ ανέφερε πως δεν μπορεί να δώσει ακόμη ακριβή αριθμό νεκρών, ενώ τόνισε πως 8 άτομα είναι τραυματισμένα. Οι καμβάνες στην περιοχή άρχισαν να χτυπούν προειδοποιώντας τους κατοίκους για την επερχόμενη επίθεση, ενώ σύμφωνα με το Ίντερφαξ που επικαλείται μαρτυρία αυτονομιστή, οι φιλορώσοι ανεκάλυψαν τις δυνάμεις τους και οχυρώθηκαν στο Σλαβιάνσκ μετά τις μάχες στο Αντρεβέγκα και το Σεμινόβκα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τα διεθνή θέματα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα περάσουμε μόλις τώρα. Σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο στούντιο του Γίγα στους 105,4. Μείνετε συντονισμένοι.
Giga FM 105,4.
Διασκεδάζουμε με τις ώρες. Πίνουμε με τις ώρες. Τρώμε με τις ώρες. Χορεύουμε με τις ώρες. Χαλαρώνουμε με τις ώρες. Κάθε βράδυ, ζωντανή μουσική, τσίπουρο, κρασί, ποτό, με μοναδικούς μεζέδες και πιάτα ημέρας, μαγειρεμένα με αχνά και φρέσκα υλικά.
Κάθε βράδυ
απολαμβάνουμε τις ώρες με τις ώρες. Με ζεδοπολείο ώρες. Αβέροφ 43 και Αλεξάνδρου Διάκου 2, Ιωάννινα. Ίσως να ταξιδέψετε μακριά για να το αποκτήσετε. Ίσως να το κληρονομήσετε από τη γιαγιά σας. Όπως και να έχει, το χαλί σας θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Πλυντήρια Δουβανάς. Φερόμαστε στα χαλιά σας με τον σεβασμό του παλιού καλού καιρού, συνδυάζοντας τα πιο σύγχρονα μέσα και οικολογικά προϊόντα με απόλυτη εξειδίκευση στον καθαρισμό των χειροποίητων χαλιών. Εξυπηρέτηση με άμεση παραλαβή και παράδοση κατοίκων. Πλυντήρια χαλιών Δουβανάς, Καστρίτσα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26510-20478. Δουβανάς. Προσέχει τα χαλιά σας σαν δικά του.
Επιλέγουμε έπιπλα Παπάς για τον σχεδιασμό και τη σημασία στη λεπτομέρεια. Επιλέγουμε έπιπλα Παπάς για τις τιμές που κάνουν προσιτή την ποιότητα. Έπιπλα Παπάς. Χρόνια τώρα κοντά μας ομορφαίνουν τους χώρους μας και τη ζωή μας. Γνωρίστε τη νέα συλλογή επίπλων που συνδυάζει υψηλές προδιαγραφές σε χαμηλές τιμές. Έπιπλα Παπάς. Τώρα, ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες μας.
Ξοδέψτε όσο θέλετε ζεστό νερό και στείλτε στον ήλιο το λογαριασμό. Κι όμως είναι αλήθεια, ηλιακοί θερμοσύφωνες Zone Action. Η μόνη με 50 χρόνια γραπτή εγγύηση, γιατί έχουν boiler και συλλέκτες εξ ολοκλήρου από χαλκό. Zone Action. Με άθραυστο κρύσταλλο στους συλλέκτες. Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Zone Action δεν χρειάζονται συντήρηση. Zone Action. Η ηλιακή υπερδύναμη. Από την Σόλεπε.
Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης νομού Ιωαννίνων, Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78. Τηλέφωνα 26510 30069 και 30200.
Είναι και κυρίως και κακό παιδί. Είναι μορφωμένος, αλλά μιλάει και τη γλώσσα της πιάτσας. Πολύ σοβαρός, αλλά με τρελό χιούμορ. Στιλάτος, αλλά όχι και ψώνιο. Αυστηρά μονογαμικός, αλλά πάρα πολύ έμπειρος. Όριμος, αλλά με ζωντάνια μικρού παιδιού.
Σπάνιος και ιδιαίτερος σαν το Opel Mokka. Το SUV με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ σε δύο εκδόσεις, 4x2 και 4x4, από 17.500 ευρώ. Είσαι διαφορετικός. Γιατί να μην είναι και το αυτοκίνητό σου? Opel Mokka. Το SUV. Ξεχώρισε από το πλήθος. Συμπεριλαμβάνεται το όφελος απόσυρσης.
Tollis Motors ΑΕ, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel για τα Ιωάννινα, τη Θεσπρωτεία, την Κέρκυρα.
Tollis Motors ΑΕ. Ανοίγουμε νέους δρόμους.
Giga FM 105,4.
Πίσω κυρίες και κύριοι στους 105,4 Μπάμπης Αψοκαβάδης στην επιμέλεια των ειδήσεων. Πλούσια η πολιτική ατζέντα σήμερα. Λοιπόν, επισημαίνουμε τα τηλέφωνα του σταθμού μας έτσι πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε και σε μία τηλεφωνική σύνδεση. Είναι το 2651-052-441 το σταθερό μας για τις παρεμβάσεις σας. Γραπτά μηνύματα μας στέλνετε στο κινητό 6987-89-8333 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάντα συντονιζόμαστε για στα www.gigafm.gr. Στον ιστότοπο μας, στον διαδικτυακό, όπου μπορείτε να συμμετέχετε και στο live chat της εκπομπής μας. Γιώργος Γιώρας επιμελείται ότι έρχεται στον ήχο σας στο δέκτη του ραδιοφώνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μεζεδοπολείο Ώρες, υποστηριχτής και φαν του κεντρικού μαγαζίνου Αβέρο 43 και Αλεξάνδρου Διάκου 2 θα το βρείτε. Απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς, την ερχόμενη Τετάρτη θα διασκεδάσουμε όλοι παρέα με τις ώρες με το Ποντιακό Γλέντι λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Καθημερινά υποδεχόμαστε τον κόσμο μας με όμορφη ζωντανή μουσική σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και άφθονη ποικιλία και αλής κουζίνας. Περνάμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό σκηνικό. Όπως σας είπα, πλούσια η πολιτική ατζέντα αυτές τις ημέρες, τόσο σε αυτοδιοικητικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα είχαμε την περιοδία του Πάνου του Καμένου στην Ήπειρο και στην άλλη άκρη έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπηρώτη μάλιστα στην καταγωγή, τον κύριο Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στους 105,4 στον Giga FM.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά κύριε Βασιλείου. Σήμερα το πρωί ήρθατε κλιμάει με τον Πάνο τον Καμένο, επισκέφτεστε την Ήπειρο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πείτε μας λίγο για το πρόγραμμα, πώς είχε στη σημερινή ημέρα. Από πού ξεκινήσατε, πώς ήταν το κλίμα. Αναλύστε μας λίγο κύριε Βασιλείου.
Καταρχήν, και ότι ο καιρός χθες ήταν καταρακτώδης, σήμερα είχαμε πλήρη ηλιοφάνεια στην περιοδία μας. Και αυτό μπορεί να είναι σημαδιακό. Ξεκινήσαμε 10 η ώρα, 10 παρά από την Πρέβεζα. Ο πρόεδρος επισκέφτηκε το λιμεναρχείο Πρεβέζης και ενημερώθηκε για τα προβλήματα και γενικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει το λιμενικό στην περιοχή της Πρέβεζας. Μετά κάναμε μια περιοδία πεζή στον πεζόδρομο που είναι τα καταστήματα στην πόλη της Πρέβεζας. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θερμό. Δεν υπήρξε εκεί Πρεβεζιάνος ο οποίος να μην άπλωσε το χέρι, να χαιρετήσει τον πρόεδρο, να του πει μια καλή κουβέντα.
Τι σας έλεγαν κύριε Βασιλείου, πέρα από τους ένθερμους έτσι υποστηρικτές, πέρα από τις φιλοφρονήσεις, τα προβλήματα του κόσμου ποια ήταν, κύριε Βασιλείου?
Η ανεργία, η φτώχεια, τα προβλήματα στην υγεία, τα καταστήματα που κλείνουν, οι νεολαίοι μας, τα παιδιά μας που φεύγουν, τα παιδιά μας που περνάνε το χρόνο τους στις καφετέριες και δεν βλέπουν κάτι για το μέλλον τους. Όλα αυτά ήταν έτσι μια πρώτη λέξη που λέγανε στον πρόεδρο. Ολοκληρώθηκε περί της 11 η ώρα περίπου η περιοδία στην Πρέβεζα. Και μετά πήγαμε στο μαρτυρικό χωριό Κομμένο Άρτα.
Όπου εξ όσων γνωρίζω καταθέσατε και στεφρά.
Κάναμε τρισάγιο αφού πρώτα συναντήθηκε ο δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά και ο τοπικός κοινοτάρχης στο γραφείο, υποδεχτήκανε τον πρόεδρο. Είχαν μια σύντομη ενημέρωση για τα προβλήματα του Δήμου και τις προοπτικές και μετά έγινε τρισάγιο με συμμετοχή σχεδόν όλων των κατοίκων του χωριού. Τρισάγιο στο μνημείο των 317 εκτελεστέντων από τα τακτικά γερμανικά στρατεύματα. Υπενθυμίζω 317 σφαγιαστέντες, 90 και παιδιά κάτω από 10 ετών.
Σε συγκινησιακό ύφος φυσικά.
Μάλιστα. Κατατέθηκε στεφάνι από τον πρόεδρο, μίλησε στους κατοίκους και έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Ήπιαμε ένα καφέ και αναχωρήσαμε για την πόλη της Άρτας.
Τα λοιπά της περιοδίας, κύριε Βασιλείου, σήμερα το απόγευμα και εν συνεχεία, πότε αναμένετε η επίσκεψή σας στα Γιάννενα?
Ναι, δύο λόγια για την περιοδία στην πόλη της Άρτας. Περί τις 1:15 μέχρι τις 2:30 περιήλθε όλον τον πεζόδρομο, τον κεντρικό της Άρτας, μπήκε μέσα σε καταστήματα, μέσα σε καφενεία, ο κόσμος τον κέρασε τσίπουρο. Ήταν ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα. Ελπίζω και πιστεύω ότι έτσι θα ερμηνευτεί και στις εκλογές. Τελειώσαμε 2:15 περίπου, είπαμε. Πήγαμε στα γραφεία της συντονιστικής στην Άρτα, εκεί υποδέχτηκε και ενημερώθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας Φιλιππιάδας, από την Ένωση Αποστράτων, από τους εργαζόμενους στο πουρνάρι της, στο εργοστάσιο, στο ενδυολογικό σταθμό Πουρνάρι Άρτας, γιατί όπως γνωρίζετε με το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν με τη μικρή ΔΕΗ, τα δύο υδροελεκτρικά εργοστάσια στις Άρτας θα μπουν για πούλημα σε ιδιώτες. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και το απόγευμα θα πάει στην Ιγουμενίτσα. Το βράδυ θα καταλήξει στα Γιάννενα πέρι τις 9 η ώρα περίπου. Θα συναντηθεί με την νεολαία μας στα Γιάννενα. Θα έχει μια έξοδο με την νεολαία στην πόλη των Ιαννίνων.
Σε κεντρικά σημεία φανταζόμαστε της πόλης των Ιαννίνων και μια ευκαιρία για να συνομιλήσει εκ νέου με κόσμο εδώ στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα της Επίρου. Εξ όσων γνωρίζω, κύριε Βασιλείου, είστε στρατηγός εν αποστρατεία, διορθώστε με αν κάνω...
Κατάγομαι από το Κορφοβούνι Άρτας, μεγάλωσα και έμαθα τα γράμματά μου εκεί, μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων, βγήκα ανθιπολαχαγός μηχανικού, τώρα είμαι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πολιτικός μηχανικός. Έχω κάνει μεταπτυχιακά στο Ναυτικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα πληροφοριακά συστήματα. Έχω υπηρετήσει στο κεντρικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ σε θέματα σχεδιασμού πληροφορικής. Έχω υπηρετήσει ως σύμβουλος σε θέματα ελέγχου και μείωσης συμβατικών εξοπλισμών στον ΟΑΣΕ στην Αυστρία και σε θέματα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχω συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές ομάδες εργασίας νατοϊκές και μάλιστα μία από αυτές ήταν και η ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου για την ισορροπία δυνάμεων σε χώρες με δυναμική εχθροπραξιών. Π.χ. βλέπετε τώρα τι γίνεται στην Ουκρανία.
Πέρα από τα πολιτικά σχόλια, θα ήθελα μία εκτίμηση, γιατί έχετε τη γνώση κύριε Βασιλείου, για το τι μελιγενέστε στην περιοχή αυτή την πολύπαθη. Διαβάζουμε καθημερινά ειδήσεις, τα διεθνή πρακτορία λένε διάφορα πράγματα. Η εκτίμησή σας για την περιοχή, γιατί μας αφορά άμεσα το πολιτικό, το διεθνές πολιτικό σκηνικό και μάλιστα ιδιαίτερα στη χώρα μας την περίοδο που διανύουμε.
Η εξέλιξη των πραγμάτων στην Ουκρανία πιστεύω ότι είναι στα χέρια των Ουκρανών. Εάν οι Ουκρανοί κινηθούν με γνώμονα το να, όπως λέει η κυρία Τιμοσέγκο, να έρθουν στρατεύματα της Δύσης να μας ελευθερώσουν από τους κακούς Ρώσους, θα χειροτερεύει. Θα πρέπει να δει η Ουκρανία τη χώρα σαν χώρα και όχι σαν αντίπαλα στρατόπεδα με τους ρωσόφωνους. Εάν συνεχίσει αυτή η οπτική γωνία, φοβάμαι ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχίζονται.
Θα υπάρξει μια εκτόνωση της κατάστασης, λέτε, περαιτέρω. Κύριε Βασιλείου, επειδή είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες και θα κληθείτε αύριο το πρωί να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας στην Ευρωβουλή, σήμερα το πρωί είχαμε άλλον τα ξημερώματα, είχαμε άλλο ένα θλιβερό γεγονός με λαθρομετανάστες που προσπάθησαν να εισέλθουν στη χώρα μας. Το λιμενικό σώμα πήγε, κλήθηκε όπως πάντα κάνει με τον καλύτερο τρόπο να υποστηρίξει την όλη επιχείρηση. Η Frontex, όπως γνωρίζουμε, ανύπαρκτη. Τι θα γίνει κύριε Βασιλείου με τα ελληνικά σύνορα τα οποία παραμένουν αφύλαχτα στην ουσία?
Δυστυχώς με το Δουβλίνο 2 η χώρα μας μετατράπηκε σε αποθήκη κατατρεγμένων ψυχών. Με το Δουβλίνο 2 τα σύνορά μας, τα ευρωπαϊκά σύνορά μας, δεν είναι αυτά με την Τουρκία, αλλά είναι αυτά με την Ιταλία. Δηλαδή η Ευρώπη ελέγχει τα σύνορά μας τα δυτικά με την Ιταλία, να μην περάσουν λαθρομετανάστες και πάνε, μετανάστες όπως θέλετε πείτε τους, και πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Η Frontex δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μας ελέγχει στο να καταγράφουμε σωστά αυτούς που μπαίνουν, ούτως ώστε εάν αυτοί συλληφθούν στο Βερολίνο ή στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού, να ξέρουν ότι μπήκαν από την Ελλάδα και να μας τους γυρίσουν πάλι πίσω.
Ένας είναι απλός καταγραφέας λοιπόν και όχι άνευ εκτελεστικών καθηκόντων, να το πούμε έτσι.
Η Ευρώπη αν θέλει να βοηθήσει θα πρέπει να πιέσει εμπράκτως την Τουρκία να δεχτεί την υπογραφή της για την επαναπροώθηση. Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την Ευρώπη ότι θα δέχεται την επαναπροώθηση. Δηλαδή συλλαμβάνουμε εμείς λαθρομετανάστες να μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε στην Τουρκία από εκεί που μας ήρθαν. Αυτό δεν το κάνει η Τουρκία και εμείς αντί να το θέσουμε στην Ευρώπη και να πούμε δεν υπογράφουμε καμία συμφωνία σύνδεσης ή χρηματοδοτικά πακέτα στην Τουρκία εάν δεν σεβαστεί την υπογραφή της. Και θέλω απλώς να αναφέρω μια παλιά πρόταση, φράση μάλλον, που είχε πει ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Οζάλ, ότι με την Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο. Θα τους στέλνουμε συνέχεια μουσουλμάνους και κάποτε θα καταρρεύσουνε. Θα το δείτε ότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται, θα καταρρεύσουμε.
Μάλιστα, συζητήσεις επί συζητήσεων έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις αυτές έμειναν στα συρτάρια της Ευρωβουλής με το βέτο που ασκεί η Τουρκία, να το πούμε έτσι. Κύριε Βασιλείου, επειδή συνηθίζω να το ρωτάω σε όλους τους υποψηφίους που καλούνται να βγουν στο βήμα του σταθμού μας, ένα μήνυμα για αυτές τις εκλογές να μας δώσετε.
Το μήνυμά μου είναι, παραλάβαμε μια πατρίδα ανεξάρτητη, περήφανη, όσο μπορεί να ήταν ανεξάρτητη, αυτοί που μας δώσαν οι γονείς μας, που μάτωσαν για αυτό το πράγμα, για αυτή την ανεξαρτησία. Είναι η ιερή υποχρέωσή μας να μην παραδώσουμε στα παιδιά μας μια γερμανική επαρχία. Επίσης, θα πρέπει στις ευρωεκλογές να μην κοιτάξουμε να επιλέξουμε τηλεοπτικούς αστέρες. Έχουμε μπουχτίσει πια από τηλεοπτικούς αστέρες. Να σκεφτούμε, να δούμε, να εξετάσουμε, να ψάξουμε.
Αφήνετε, και... αφήνετε κάποια μομφή, κάποια μπροστά σε κάποιον υποψήφιο, γιατί βλέπω φωτογραφίζεται το ποτάμι αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν πολλοί τηλεοπτικοί αστέρες, που να μην μπούμε σε ονοματολογία, οι οποίοι είναι συνέχεια, ήταν και πριν τις εκλογές συνέχεια στα τηλεοπτικά κανάλια και δυστυχώς επαναλαμβάνω, ο λαός μας είναι λίγο επιρρεπής στην τηλεοπτική δημοκρατία. Δηλαδή επιλέγει ποιοι θα τον διοικήσουν από την τηλεόραση. Ενώ θα έπρεπε να κοιτάξει ποιοι είναι ικανοί, άξιοι, έχουν τις γνώσεις, έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία να στηρίξουν αυτή την πολύπαθη πατρίδα. Ακούσατε τι είπε η κυρία Ευρωβουλευτής που ήταν στο λαός και μεταπήδησε στη Νέα Δημοκρατία, που έλεγε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι αν είναι να γίνει πειραματόζω η πατρίδα μου και αν είναι να καεί η πατρίδα μου, ας καεί για το καλό της Ευρώπης. Όχι. Πρώτα είναι το καλό της πατρίδας και μετά το καλό της Ευρώπης.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, να σας πω και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στις εκλογές του και στην εκλογική διαδικασία του Μαΐου. Και καλή συνέχεια της περιοδίας, να ευχηθούμε που θα έχετε στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω δύο λέξεις για τις ευρωεκλογές και για την τιμή που μου κάνατε.
Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε.
Γεια σας, να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Είχαμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία λίγο πριν τον κύριο Αντώνη Βασιλείου, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ φυσικά και της επίσκεψης που κάνει από το πρωί στην Ήπειρο ο πρόεδρος του κινήματος, ο Πάνος ο Καμένος. Συνεχίζουμε, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι, από την Ευρωβουλή στα τοπικά και στο Δήμο Ιωαννιτών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο υποψήφιος με την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, Κοινωνία Πολιτών, Γιάννης Παπαγιάννης και εκπρόσωπος τύπου της Κοινωνίας Πολιτών. Κύριε Παπαγιάννη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε στη συχνότητα του Γίγα στους 105,4.
Καλησπέρα κύριε Καψοκαβγάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Χθες, κύριε Παπαγιάννη, είχατε την παρουσίαση σαν παράταξη του ψηφοδελτίου στο ξενοδοχείο Δηλάκ. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί. Ποιο ήταν το κλίμα, το γενικό κλίμα κατά τη χθεσινή παρουσίαση, να ξεκινήσουμε έτσι τη συνέντευξή μας.
Κοιτάξτε, κύριε Καψουκαβάτη, όπως και εσείς λάβατε τα μηνύματα σήμερα από, από τους γενιώτες πολίτες, ήταν μια πολύ, θα έλεγα, ευχάριστη έκπληξη αυτή που είδαμε, αν και το περιμέναμε. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, έγινε μια αρχική παρουσίαση του υποψήφιου δήμαρχου, του κυρίου Θωμά Μπέγκα, του προγράμματος, των βασικών σημείων μάλλον, του προγράμματος της παράταξής μας, και έπειτα ακολούθησε η παρουσίαση του συνόλου της πλειοψηφίας των υποψηφίων μας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ιωαννιτών. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, όπως σας προανέφερα, και τα μηνύματα που λάβαμε από την εκδήλωση, από τα μηνύματα που λάβαμε από την εκδήλωση, είναι πάρα πολύ θετικά και ενισχύουν ακόμα περισσότερο την άποψή μας ότι η παράταξη Ενότητα Πολιτών, Κοινωνία Πολιτών, όχι μόνο θα είναι στο δεύτερο γύρο, αλλά θα είναι σίγουρη και η νίκη.
Πρόκειται για ένα νεανικό σε επιτοπλίστων ψηφοδέλτιο με πολλά παιδιά που ασχολούνται πρώτη φορά με την πολιτική.
Αυτό είναι ακριβώς.
Ποια τα πρώτα σχόλια που ακούγονται και ποιες οι αξιώσεις από αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτήν την ενοποιημένη πλέον μαζί με τη συνεργασία παράταξη?
Το είπατε πολύ σωστά. Η πλειοψηφία του ψηφοδελτίου, θα έλεγα πάνω από 85%, αποτελείται από νέους ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν αναλάβει στο παρελθόν εξουσία, δεν έχουν φθαρεί από την εξουσία, θα λέγαμε. Είναι όλοι άνθρωποι της Βιωμένης, έτσι, άνθρωποι που προέρχονται από την πόλη μας και από την περιφέρεια, που ζουν καθημερινά τα προβλήματα του τόπου μας, με θέληση να προσφέρουν και να βελτιώσουν την κατάσταση στο Δήμο στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Έχουν πολύ μεγάλη όρεξη και αυτό που ζητάμε τώρα είναι απλώς η στήριξη των γενιωτών πολιτών προς τους νέους ανθρώπους, ώστε την επόμενη μέρα να βάλουν μπροστά το μεράκι τους και τη θέλησή τους να βελτιώσουν τα πράγματα του τόπου.
Ναι. Πείτε μου, κύριε Παγιάννη.
Συνεπώς απευθυνόμαστε με πολύ μεγάλο ζήλο προς τους γενιώτες πολίτες στο να συνεισφέρουν αυτοί κυρίως, γιατί ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα, στην ουσιαστική και τελική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στον τόπο μας, να φύγει το παλιό, όπως λέμε, και να έρθει το καινούριο, ώστε να ασκήσει και αυτό την εξουσία του και να κριθεί στο τέλος της πενταετίας.
Θα ήθελα να στοχεύσουμε λίγο και να επικεντρωθούμε τώρα στο βασικό σχεδιασμό της παράταξης, αναλύοντας έτσι τους πρώτους και βασικούς πυλώνες που θα κληθεί αυτή η Δημοτική Αρχή, εφόσον εκλεγεί, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ποιοι είναι οι κύριοι πυλώνες, κύριε Παπαγιάννη, που θα σκύψουν?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Καψουκαβάδη, όπως γνωρίζετε, είστε έγκριτος δημοσιογράφος. Η πενταετία που έρχεται, όπως και αυτή που διανύσαμε, θα έλεγα, θα είναι πολύ δύσκολη. Θα είναι πολύ δύσκολη γιατί.
Και λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ακριβώς. Έχει κλείσει πλέον η πόρτα της φαρδιάς και πλατιάς χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία, από την Αθήνα. Τα προγράμματα, τα μεγάλα προγράμματα αυτά που δεν είχαν αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, δεν θα ξαναυπάρξουν και επίσης δεν θα υπάρξει αυτός ο υπέρμετρος δανεισμός που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, τα οικονομικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όχι μόνο για το Δήμο Ιωαννιτών, αλλά και γενικότερα για όλους τους Δήμους της ελληνικής επικράτειας. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς σαν παράταξη θα είναι κυρίως να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο Δήμος σαν Δήμος. Τι εννοώ με αυτό? Κυρίως θα επικεντρωθούμε στην εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου που μας δίνει η τοποθεσία μας. Έτσι, είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία και πιστεύω ότι κεντρικός πυλώνας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του τουρισμού. Από εκεί θα μπορούν να έρθουν πάρα πολλά έσοδα. Βλέπουμε πάρα πολλούς άλλους δήμους στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στην πολιτισμένη Ευρώπη, να βασίζονται πολύ σε αυτό, στην εισρωή τουρισμού. Και μάλιστα σε πόλεις οι οποίες δεν ενδείκνεται, δεν προσφέρεται τόσο πολύ το φυσικό περιβάλλον όπως είναι στην πόλη μας. Επίσης, όπως το λέμε συχνά, είναι πολύ λυπηρό για μας να ακούμε ότι η Λάρισα, ο Δήμος Λαρισαίων, διεκδικεί, χωρίς να έχουμε τίποτα με τους Λαρισαίους πολίτες, έτσι, είναι κατά τα άλλα αγαπητοί, αλλά να διεκδικεί ο Δήμος της Λάρισας
την πόλη του Πρασίνου, της
πόλης του Πρασίνου, του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Και όχι τα Γιάννενα, έτσι, που φυσικός πλούτος δεν είναι καθόλου συγκρίσιμος με τη Λάρισα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί πέρα οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής είχαν δουλέψει μεθοδικά και σωστά και πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα. Συνεπώς και εμείς παραδειγματιζόμαστε από...
Πού κόλληση αργήσαμε, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, κύριε Καψουκαβάδη, εγώ επειδή είμαι και εγώ ανήκω στους νέους που ζητάμε την ψήφο του γενιώτικου λαού, πιστεύω ότι δόθηκαν προτεραιότητες σε ζητήματα τα οποία δεν ήταν, δεν στόχευαν σωστή κατεύθυνση.
Λέτε να ισχύει αυτό που λέει ο λαός, ότι ο κακός σου δήμαρχος φαίνεται από τα πεζοδρόμια και τις πεζοδρομήσεις, γιατί έχουμε μάθει σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα Γιάννενα, ναι, να ασχολούμαστε με πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια και τα βαθύτερα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζουμε, ας πούμε.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Η καθημερινότητα του πολίτη, έτσι, είναι το, θα έλεγα, είναι το νούμερο ένα. Αυτό που αντικρίζουμε με το που βγαίνουμε το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας από το σπίτι μας, αυτό που μας ενοχλεί καθημερινά. Ασφαλώς και θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη διόρθωση αυτής της λεγόμενης περιβόητης καθημερινότητας που λέμε. Πρέπει να, αυτά είναι βασικά, αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Για να προχωρήσουμε σε δεύτερο στάδιο στην ανάπτυξη του τουρισμού και σε μεγαλύτερα έργα, πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσουμε αυτά τα βασικά, που είναι οι πεζοδρόμοι, είναι το πάρκινγκ, είναι πολλά άλλα ζητήματα που καθημερινά απασχολούν τους γενιώδεις πολίτες. Αυτά είναι βασικά και πρέπει να λυθούν. Και πιστεύω ότι στην τριετία που πέρασε έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα και γι' αυτό έχουμε μπει πάρα πολλοί νέοι σε αυτή την παράταξη και ζητάμε την ψήφο του γενιώτικου λαού ώστε να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο στη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο μας.
Τώρα, κύριε Παπαγιάννη, ακούσαμε χθες τον κύριο Μπέγανα στην ομιλία του και αφού ευχαρίστησε άπαντες το παραταξιακό σχήμα, να εξαπολύει και μία επίθεση στην πολιτική του κύριου Γκόντα, κάνοντας λόγο για πολιτική Χάρι Πότερ, όπως ανέφερε. Ποιες ήταν οι μαγικές σχέσεις, να το πούμε έτσι, στην πολιτική του κυρίου Γκόντα? Πείτε μου λίγο.
Κοιτάξτε, είχε απόλυτο δίκιο ο Θωμάς Μπέγκας θες που έκανε αυτή την επίθεση. Αν και όπως γνωρίζετε, όλο αυτό το διάστημα δεν ασχολούμαστε με πράξεις ή παραλήψεις των αντιπάλων μας εισαγωγικά. Παρ' όλα αυτά, είναι ορισμένα σημεία που προκαλούν πραγματικά το γενιώτη πολίτη. Υπήρξε ένα μεγάλο, υπήρξε ένας υπέρμετρος δανεισμός. Είχε αφαιθεί ένα τεράστιο ποσό δανείου έτσι στην παρούσα δημοτική αρχή. Πάρα πολλές ελλείψεις. Έργα τα οποία έγιναν...
Το τευτέρι όμως, κύριε Παπαγιάννη, έχει υπόλοιπο και από τη θητεία του κυρίου Φίλιου.
Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα οικονομικά. Όμως, παραλήψεις υπάρχουν, οι οποίες διερευνώνται ακόμα και τώρα. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς την προηγούμενη δεκαετία, που στην πλειοψηφία στα πράγματα του τόπου ήταν η παράδοξη του κύριου Γκόντα. Εφόσον υπήρχαν τόσα πολλά προγράμματα, έτσι, γνωρίζουμε όλοι τον πακτολό χρημάτων που παρέμενε για να διατεθεί σε δήμους από το ΕΣΠΑ. Γνωρίζουμε την υπέρμετρη δανειοδότηση, στην οποία προσέφεραν χωρίς φιδό στους δήμους και στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Δήμος Ιαννητών. Πώς με τόσα πολλά χρήματα που είχαν έρθει όλη την προηγούμενη δεκαετία στο Δήμο Ιαννητών, δεν ολοκληρώθηκαν βασικά έργα που θα έπρεπε να γίνουν. Αυτά που έχουν γίνει με τεράστιες ελλείψεις και επίσης παρέμεινε ένα τόσο μεγάλο χρέος και ήταν τόσο πολύ χρεωμένος ο Δήμος Ιαννητών, που η επόμενη αρχή που ήρθε πολύ δύσκολα μπόρεσε να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα και να επιλύσει σημαντικά προβλήματα που απαιτούνταν για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε και το θέτουμε στην κρίση του γενιώτικου λαού στις ερχόμενες εκλογές να αποφασίζει με βάση το τι είχε στο πρόγραμμά της η κάθε παράταξη στο παρελθόν και το τι εφάρμοσε εν τέλει. Έτσι.
Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, έχουμε την εξουσιοδότηση του κόσμου να επισημαίνουμε τα προβλήματα και τα όσα ακούμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, σαφέστατα. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό άλλωστε, γιατί εκεί πέρα χάνεται και η εγκυρότητα της είδησης. Απεί ο κόσμος όμως ότι.
Δεν γίνεται όμως από όλους τους δημοσιογράφους. Έτσι, κύριε Καψογαβάση, το γνωρίζετε και εσείς αυτό.
Εντάξει, είναι ο δημοσιογραφικός χώρος τέτοιος που οι περιστάσεις οδηγούν σε τέτοια συμπεράσματα. Θα πει ωστόσο και κάποιος ότι ο κύριος Γκόντας άφησε. Ακούγεται στον κόσμο, βλέπουμε. Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλα έργα, την Γενάνη Μεσαρέ. Έχουμε δει τους βερφολυμπιακούς σταθμούς. Έχουμε δει το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία. Ένα πλήθος έργων. Υπήρξαν έργα και για τη θητεία του κύριου Γκόντα, φαντάζομαι.
Και εμείς σε αυτή την πόλη ζούμε, εννοείται ότι δεν ακυρώνουμε έτσι το οποιοδήποτε έργο έχει γίνει από οποιαδήποτε δημοτική αρχή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως εφόσον θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε με τα κοινά και να δούμε εις βάθος οτιδήποτε τα πεπραγμένα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς, επαναλαμβάνω, με τόσα μεγάλη χρηματοδότηση που υπήρχε προς το Δήμο Εντών, θα μπορούσε, γιατί δεν έγιναν τόσα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν επιπλέον. Και επίσης, γιατί αυτά τα έργα που έγιναν, να μην πούμε, όλοι γνωρίζουμε τις ελλείψεις που έχει και να είναι μεσαρέ, έτσι. Πάρα πολλά χρόνια έχουν γίνει και επερωτήσεις στη Βουλή για τις τραγικές ελλείψεις. Γιατί δεν είχαν γίνει με τον σωστό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Εφόσον ξεκίνησαν, δεν έγιναν όπως έπρεπε. Και τώρα καλείται η οποιαδήποτε αρχή θα έρθει στα πράγματα να κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο εν τέλει να γίνουν, έτσι, και να διορθωθούν ορισμένα έργα και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση ακόμα για να βελτιωθούν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτουμε. Γιατί με τόσα πολλά χρήματα δεν έγιναν όσα έργα θα έπρεπε να γίνουν.
Θα έχουμε και γιατί... το χρόνο για να πάρουμε και τις επίσημες απαντήσεις σε μία από τις προσεχείς εκπομπές που θα κάνουμε, να έχουμε εκπροσώπους και άλλων παρατάξεων εδώ πέρα στο στούντιο, ούτως ώστε να κάνουμε μία σφαιρική συζήτηση, να έχουμε και την ανταπάντηση από την άλλη πλευρά, να είναι τα πράγματα πιο ολοκληρωμένα. Κύριε Παπαγιάννη, θέλω να μου πείτε τώρα σχετικά με τους πυλώνες της παράταξης κοινωνίας πολιτών πριν τη συνεργασία. Μετά τη συνεργασία υπήρχαν αλλαγές σε κάποιους τομείς μετά και την ιδρυτική διακήρυξη. Ας ξεκινήσουμε για να γνωστοποιηθεί και στον κόσμο καταρχήν ποιοι πυλώνες της κοινωνίας πολιτών υιοθετήθηκαν κατά τη συνεργασία, που θα συνεχιστούν τροποποιημένοι ενδεχομένως ή βελτιωμένοι ή δεν ξέρω εγώ πώς θέλει κανείς να το πει.
Κοιτάξτε, προκειμένου, όπως είχαμε αναφέρει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που ιδρύσαμε, δημιουργήσαμε με επικεφαλής τον Πατρίδη τον Κολόκα την παράταξη κοινωνία πολιτών, είχαμε πει ότι θα έρθουμε σε συζητήσεις με άλλες παρατάξεις, προκειμένου να συμβεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία, σε βάση πάντα, με βάση τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει σύγκληση των προγραμματικών δηλώσεων, με τη συγκεκριμένη παράταξη, την Ενότητα Πολιτών, στην πλειοψηφία, σχεδόν στη συντριπτική πλειοψηφία του προγράμματός τους, ήμασταν απολύτως σύμφωνοι. Άρα, η συνδιαμόρφωση εν τέλει του προγράμματος που έγινε μεταξύ της Ενότητας Πολιτών και της Κοινωνίας Πολιτών ταυτίστηκε σχεδόν απόλυτα. Αυτό που εμείς θεωρήσαμε περισσότερο σημαντικό και που προτάσαμε.
Ναι, αν μπήκανε κάποια θέματα πολύ ψηλά στη λίστα.
Ναι, αυτό που προτάσαμε ως παράταξη ήταν κυρίως ο τομέας του πολιτισμού, ο τομέας της κοινωνικής μέρημνας, ο τομέας του αθλητισμού και του τουρισμού. Διότι πιστεύουμε ότι ένας Δήμος, όπως είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, και γενικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε, αυτοί οι τομείς είναι που, από τους οποίους θα μπορέσει να, με μικρές παρεμβάσεις και με ελάχιστα έξοδα, θα μπορέσει να αντλήσει έσοδα, ώστε αργότερα να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα έσοδα για την βελτίωση της καθημερινότητας. Δίναμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και αυτά υιοθετήθηκαν πλήρως από την παράταξη Ενότητα Πολιτών.
Ακούσαμε κάποια... Στο θέμα του τουρισμού, ακούσαμε κάποια πράγματα για την αξιοποίηση των μοναστηριών στην Ίσο των Ιωαννίνων, όπου έγινε και επίσκεψη τις προηγούμενες ημέρες της παράταξης. Πυλώνες σχετικά με τον τουρισμό, γιατί σας ακούω να το έχετε πρώτο στην ιεραρχία σας.
Ναι.
Πείτε μου λίγο, κύριε Παπαγιάννη.
Ναι, ο τομέας αυτός που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι όχι μόνο ορθόδοξοι Έλληνες της πατρίδας μας, αλλά και ορθόδοξοι από τα όμορα κράτη, βαλκανικά κράτη, ακόμα και από τη Ρωσία, διοργανώνουν συχνά, πυκνά, τουριστικές εξορμήσεις σε περιοχές στα Βαλκάνια που έχουν ιδιαίτερο θρησκευτικό ενδιαφέρον, που έχουν μοναστήρια ιστορικά. Στην περιοχή μας ενδείκνεται ένας τέτοιου είδους τουρισμός, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι τα μοναστήρια μας είναι ιδανικά και πολύ παλιά. Συνεπώς, μία τόνωση, θα έλεγα, αυτού του συγκεκριμένου τομέα, μία συγκεκριμένη προβολή διαφημιστική της χώρας μας, της πόλης μας στο εξωτερικό αυτού του τομέα, έδινε πάρα πολλά έσοδα στο Δήμο μας. Γι' αυτό και το προτάσουμε μπροστά και πιστεύουμε ότι από εκεί θα έχουμε να λάβουμε αρκετά πράγματα στο μέλλον. Και αυτό όλο θα φέρει έσοδα χωρίς, επαναλαμβάνω, να χρειαστεί να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα ο Δήμος Εντών. Δηλαδή είναι μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και μπορεί μέσα από αυτή την τόνωση, από αυτή την τουριστική προβολή, να έχουμε αρκετά έσοδα.
Υπάρχουν προτάσεις υποψηφίων αυτή τη στιγμή που τίθενται υπό υπεξεργασία για αξιόλογες προτάσεις για την πόλη που θα μπορούσαμε έτσι να δημοσιοποιήσουμε κάτι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τομείς συγκεκριμένοι στην παράταξη, στους οποίους υπάρχουν επικεφαλής και τα αντίστοιχα μέλη. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι να απαντήσουν σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, μία εξόλογη πρόταση που ακούστηκε τον τελευταίο καιρό είναι η εκμετάλλευση των πάρκων που έχουμε στην πόλη. Βλέπουμε πολλά παρατημένα πάρκα, τα οποία, μέρη τα οποία με μικρές παρεμβάσεις, με μικρές επεμβάσεις, θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη και κυρίως, επαναλαμβάνω, στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας. Πάντως, όσον αφορά πιο συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στην παράταξή μας που θα μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, ώστε τις επόμενες μέρες να ξεδιπλώσουν, θα λέγαμε, το πρόγραμμά μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βάσει αυτού του προγράμματος ο γεννιώτικος λαός να επιλέξει εάν θα μας στηρίξει ή όχι.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαγιάννη. Θέμα που αγγίζει περισσότερο την κεντρική εξουσία, αλλά δεν αφήνει άμερων ευθυνών τους Δήμους, είναι το πρόβλημα της ανεργίας, που στην Ήπειρο τα νούμερα μαρτυρούν υψηλά ποσοστά και δεν κρύβονται. Θέσεις για την ανεργία, πρόβλημα πολλών νέων, ποιες είναι οι θέσεις της παράταξης?
Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα αυτό, όπως είπατε και εσείς, ξεκινά βέβαια από την κεντρική πολιτική εξουσία. Όμως, γνωρίζοντας και πατώντας στη γη, για να μην γιατί ακούστηκαν από διάφορες παρατάξεις ότι τα πάντα θα λυθούν εφόσον διεκδικήσουμε χρήματα από την κεντρική πολιτική εξουσία. Αυτό είναι ένας μύθος. Στην πολιτική κατάσταση και στην κρίση που βρίσκεται η χώρα μας, αυτό είναι πραγματικά ένας μύθος.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη να περιμένουμε την κεντρική εξουσία να λύσει τα πάντα σαν.
Πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και όχι να επιλύσει το πρόβλημα, αλλά να περιορίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εμείς έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά χιλιάδες. Μία από τις προτάσεις, έτσι, και όχι το σύνολο των προτάσεων που θα μπορέσει να βελτιώσει την ανεργία στην πόλη μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι έρχονται και μας λένε ότι ζούμε σε περιοχή η οποία είναι κατά βάση ορεινή, κτηνοτροφική, γεωργική. Και θα θέλαμε, εφόσον γνωρίζουν ότι πάρα πολλές δυναμικές καλλιέργειες, βιοκαλλιέργειες μπορεί να ευδοκιμήσουν στον τόπο μας, να υπήρχε κάποιο γραφείο ενημέρωσης και καθοδήγησης προς αυτούς τους νέους, ώστε να κατευθυνθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά χιλιάδες, θα λέγαμε, στρέμματα αναξιοποίητα στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, που θα μπορούσαν να διανεμηθούν σε νέους οι οποίοι θα θέλουν να ασχοληθούν με συγκεκριμένες καλλιέργειες. Και επίσης να υπάρχει και ένα υποστηρικτικό γραφείο του Δήμου που θα τους υποστηρίζει και οικονομικά, θα λέγαμε, αλλά κυρίως συμβουλευτικά, ώστε να προωθήσουν τέτοιες καλλιέργειες και τέτοιες κατευθύνσεις. Η αγορά στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη, ζητάει συγκεκριμένου είδους καλλιεργιών, οπότε αυτός θα ήταν ένας τρόπος μείωσης της ανεργίας στον τόπο μας. Και πάρα πολλές άλλες προτάσεις που θα τις αναλύσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν κοστίζουν και απ' την άλλη θα λύσουν αρκετά προβλήματα. Και κυρίως θα μειώσουν το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή μας.
Γνωρίζαμε και κατά την ιδρυτική διακήρυξη της Κοινωνίας των Πολιτών πριν την συνεργασία για την πρόταση των Open Malls που είχε τεθεί στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση θα συνεχιστεί. Υπάρχουν οι ανάλογες αξιώσεις για να το ακούσουμε. Ένα πρόγραμμα που, όπως γνωρίζετε, απορροφάται πλήρως από το ΕΣΠΑ. Και έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και σε αρκετές μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια πλέον με την συνεργασία.
Έχει εφαρμοστεί, όπως το είπατε ακριβώς, σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, το οποίο βέβαια θα είναι πολύ πιο φιδωλό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως θα υπάρξει σημαντική βοήθεια από εκεί για την επόμενη δημοτική αρχή. Και πιστεύουμε ότι θα ήταν πραγματικά σωτήριο για την περιοχή μας, για την τόνωση της οικονομίας, έτσι. Και ασφαλώς και έχει υιοθετηθεί και από την παράταξη με την οποία συνεργαζόμαστε πλέον.
Μάλιστα. Κύριε Παπαγιάννη, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ και εσάς με τη σειρά σας καλή επιτυχία στην εκλογική μάχη του Μαΐου.
Εγώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννη.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Είχαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο μας, με αφορμή και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννηνα Κοινωνίας Πολιτών, τον υποψήφιο για την αυτοδιοίκηση, τον υποψήφιο σύμβουλο με την λόγο παράταξη, τον κύριο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα, μιλήσαμε για τον προγραμματισμό. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε υποψηφίους από όλες τις παρατάξεις να ξεδιπλώσουμε μαζί το κουβάρι αμερόληπτα για τις θέσεις της κάθε παράταξης. Τον τρόπο σκέψης, αν θέλετε, της εκάστοτε δημοτικής αργής που θα κληθεί να λάβει
το καυτό ζήτημα που αφορά το Δήμο Ιωνιτών. Και λέμε καυτό γιατί είναι η περίοδος δύσκολη. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενημέρωσή μας. Τραβήξαμε σήμερα το δελτίο ΡΑΗ γιατί ήταν και οι συνεντεύξεις που έπρεπε να βγάλουμε στον αέρα. Τηλέφωνα για τις παρεμβάσεις σας πάντα στο Giga FM 105,4 είναι το 26510-52441, είναι το σταθερό μας τηλέφωνο για να κάνετε οποιαδήποτε καταγγελία εσείς θέλετε. Για οποιοδήποτε συμβάν διέφυγε της δημοσιογραφικής αντίληψης στην πόλη. Καθώς και με γραπτά μηνύματα στο 6987-898-333. Το διαδίκτυο είναι πάντα στη διάθεσή μας, το www.gigafm.gr. Μας βλέπετε online οποιαδήποτε στιγμή. Συμμετέχετε στο live chat της εκπομπής μας. Και διαβάζετε θέματα πάντα από την Ήπειρους Day καθημερινά. Θέματα της επικαιρότητας ή από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Το μεζεδοπολείο ώρες μας κρατάει συντροφιά στην οδό Αβέροφ 43 και Αλεξάνδρου Διάκου απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που συνεργαζόμαστε. Την ερχόμενη Τετάρτη μας έχουν καλεσμένους 9 ώρα το βράδυ σε μια υπέροχη ποντιακή βραδιά που διοργανώνει το κατάστημα. Πλήθος κόσμου θα έχει την ευκαιρία από κοντά να γλεντήσει με τους παραδοσιακούς χορούς αλλά και να γευτεί την υπέροχη κουζίνα του καταστήματος. Πάρτε την παρέα σας λοιπόν, αγαπημένα σας πρόσωπα, και σας περιμένουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ που αρχίζει η εκδήλωση στις ώρες. Περνάμε στην υγεία και τροπολογία εξπρές που επαναφέρει το πλαφόν στη συνταγογράφηση, καταθέτει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, συνδέοντας την συνταγογράφηση φαρμάκων με την πάθηση του ασθενούς και θεσπίζοντας κλειστούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο δραστικής ουσίας ή θεραπευτικής κατηγορίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι τον περασμένο μήνα, την περίοδο δηλαδή που το πλαφόν ανεστάλλει μετά την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας, η φαρμακευτική δαπάνη ξέφυγε κατά 20 εκατομμύρια ευρώ με τους γιατρούς να γράφουν 1 εκατομμύριο περισσότερες συνταγές. Σημειώνεται δε ότι η υπέρβαση καταγράφηκε και τον Μάρτιο όταν ίσχυε το πλαφόν με τους ειδικούς, ωστόσο να τονίζουν ότι δεν ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια. Η τροπολογία για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ο κύριος Γεωργιάδης στο Βήμα FM, λύνει τα χέρια της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ώστε θέτει στόχους ανάλογα με την ειδικότητα, την εποχικότητα και τη γεωγραφική θέση των γιατρών, συνθέτοντας ένα πολύπλοκο και εξειδικευμένο παζλ ορίου συνταγογράφησης.
Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στην σχετική τροπολογία, δύναται οι στόχοι, οι περιορισμοί και τα μέτρα να μεταβάλλονται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και το μείγμα αυτών, την γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της, τον μήνα του έτους, τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόνων, πρωτοτύπων ή γενοσύμων, στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης. Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στην ίδια τροπολογία, δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με τη βάση το International Classification of Disease. Αλλαγές όμως δρομολογούνται και στην επιβολή μηχανισμού επιστροφών στις φαρμακευτικές εταιρείες στην περίπτωση υπέρβασης, προβλέποντας ένα ακριβές τρόπο προϋπολογισμού και επιμερισμού της υπέρβασης σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Υγείας έχει τη δυνατότητα να θέτει στόχους φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας ή θεραπευτικής κατηγορίας. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΗ εν γέννη με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Περνάμε στην περιφέρεια, όπου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο καινή Περιφερειάρχης κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, σήμερα και ώρα 8.30 το βράδυ θα έχει την παρουσίαση των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, θεσπρωτείας στο εκλογικό κέντρο της παράταξης Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 10 στην Ιγουμενίτσα. Τώρα στην αντίπερα όχθη συνεχίζονται οι θεματικές και όχι μόνο επισκέψεις του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων με το συνδυασμό της Όλγας Γεροβασίλη Βασίλη Τσίκαρη και υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της παράταξης Ήπειρος Ανατροπής. Στις 6 υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης της Όργας Γεροβασίλη Ήπειρος Ανατροπής θα επισκεφτούν διαδοχικά τις Καριές, την Ασφάκα και το Πετσάλι. Στις 7 το απόγευμα, μάλιστα, τα κλιμάκια υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων θα επισκεφθεί την περιοχή των Αμπελοκήπων και τα Καρδαμίτσια. Ενώ νωρίτερα το πρωί, υποψήφοι επισκέφθηκαν με τη Λαϊκή Αγορά στα Σεισμόπληκτα, καθώς και υπηρεσίες στο κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου. Στις 12.30 το μεσημέρι έγινε συνάντηση στη Δία, όπου συναντήθηκαν με εργαζομένους αλλά και καταναλωτές. Στην παράταξη Γιάννενα, πολίτες για την ανατροπή και τον επικεφαλής Λάζαρο Νάτσι, περνάμε που περιόδευσε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις δημοτικές ενότητες Παμβότιδας, Σπεράματος, Μπιζανίου, στα Μάρμαρα, το Σταυράκι, στον Εχορόπουλο και στα Σεισμόπληκτα, με πολυμελή κλιμάκια υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων της παράταξης. Στη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο υποψήφιος δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς δημότες, να ακούσει τα προβλήματα και αιτήματά τους και να αναπτύξει τις θέσεις και το πρόγραμμα της παράταξης για την στήριξη και μέρημνα των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Η ανακοίνωση συνεχίζει και αναφέρει ότι οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή και τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα του παλιού Δήμου Ανιτών και από την προηγούμενη. Πολλά ήταν και τα παράπονα πολιτών που συνέλεξαν για τους λογαριασμούς της ίδρυψης και τα δημοτικά τέλη, αλλά και για την κατάσταση των δρόμων και υποδομών που αφορούν τις αγροτικές ασχολίες. Ο Λάζαρος Νάτσης άκουσε με προσοχή τους κατοίκους των περιοχών αυτών και τόνισε ότι η παράταξή του έχει σαφές σχέδιο για να δοθούν λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση.
Σήμερα είχαμε για την επίσκεψη του κυρίου Νάτση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της δημόσιας υγείας από τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε το πρωί σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή. Επισκέφθηκε το χώρο μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Μαντά και πολυμελή αντιπροσωπή υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αλλά και περιφερειακών, μάλιστα από την παράταξη Ήπειρος Ανατροπής της Όλγας Γεροβασίλη. Στην Πρέβεζα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο, όπως μάθαμε και αρκετή ώρα νωρίτερα στη συνέντευξη, και συνομίλησε με πολίτες στην κεντρική αγορά της πόλης και την παραλία. Σύντομη συνομιλία είχε με τους επικεφαλείς της ΑΣΥΠ Τάκη Παπά και τον Γιώργο Νίτσα, με τους οποίους το κόμμα του έχει δώσει τη στήριξη στις δημοτικές εκλογές. Το βράδυ ο κύριος Καμένος θα βρίσκεται στα Γιάννενα, θα συναντηθεί όπως γνωρίζουμε με νέο στην περιοχή και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Κυκλοφοριακές αλλαγές και ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου επέκταση, αναβάθμιση, εξυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης. Η απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος προβλέπει τη διακοπή κυκλοφορίας της λεωφόρου Καραμαλή στο ρεύμα προς την στρατιωτή Παπαγού. Από τη στρατηγού Παπαγού από 6 μέχρι και 13 Μαΐου η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών Διονυσίου Φιλοσόφου και Τιμοθέου Ζουρνά. Επίσης, η διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Στρατηγού Παπάγου και στην Πάροδο Παπάγου μέχρι τη διασταύρωση των οδών Πάροδος Παπάγου και Ζουρνά από 14 μέχρι 21 Μαΐου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Πάροδος Παπάγου και Τιμοθέου Ζουρνά. Τέλος, τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Στρατηγού Παπάγου από τη διασταύρωσή της μέχρι την οδό Τιμοθέου Ζουρνά μέχρι το πέρας της οδού Παπάγου από 21 μέχρι και 27 Μαΐου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών Πάροδος Παπάγου, Τιμοθέου Ζουρνά και Πάροδος Ευαγγελίδη. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, καθώς αυξάνονται τα θύματα δυστυχώς στο βωμό της ασφάλτου, κυρίες και κύριοι, όπου μοιραία στάθηκε η βόλτα με μοτοσικλέτα για έναν 16χρονο από την Ιγουμενίτσα. Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα και ενώ επέστρεφαν στην Ιγουμενίτσα από τη βόλτα τους, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος φίλος του και στην πορεία και στην οποία επέβαινε με συγχωρείτε ο 16χρονος, εξετράπη της πορείας της εντός σύραγγας Μεσοβουνίου στην Εγνατία Οδό. Ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο 18χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ιγουμενίτσας. Στην πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, βροχή προβλέπεται για τα Ιωάννινα σήμερα μετά το μεσημέρι, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αρκετά συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με συννεφιασμένο ουρανό, με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 15 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από δυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 2 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στους 105,4 και των Giga FM Ιωαννίνων. Τις ειδήσεις και την εκφώνηση επιμελήθηκε ο Μπάμπης Καψοκαβάδης. Στη ρύθμιση των ήχων καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ο Γιώργος Γιώρας. Να ευχηθούμε σε όλους να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
Ώρα είναι 5.
Για το σπίτι μου, για είδη υγιεινής, πλακάκια, υδραυλικά, είδη θέρμανσης και ψύξης, χρώματα, εντυχιζόμενες κουζίνες, πόμολα, πατώματα, ηλεκτρικά.